Bepoyon Ummon uzra uzoq safarga chiqqan samolyotlarning radar va radio tizimlar bilan ma'lum muddat aloqaga chiqa olmay qolishi ba'zan uchrab turadigan holat. Samolyotlar bilan aloqa o'rnatish va ularning qayerda ekanini aniqlash odatda sun'iy yo'ldosh va navigatsion texnologiya yordamida amalga oshiriladi. Bunday texnologiyaning hamma joyda ham mavjud emasligi moliyaviy sabablar bilan bog'liq, deydi Ogayo universitetida elektr muhandisligi bo'yicha professor Michael Brush.
Being able to transmit messages through the satellite communication providers is an expense.
Aloqani sun'iy yo'ldosh orqali amalga oshirish qimmatga tushadi. Shuning uchun yaqin-yaqingacha samolyotlar harakatini soniyama-soniya kuzatib borish imkoniyatini yaratishga ehtiyoj sezilmagan, deydi u. Uchuvchilar vaqti-vaqti bilan havo harakatini nazorat qilish markazlariga samolyot joylashgan manzil haqida ma'lumot berib turish kerak. Bir lahzada yuz beradigan favqulodda holatlarda esa ular aloqaga chiqish uchun vaqt topa olmasligi mumkin. Dekabr boshida Xalqaro havo transport assotsiatsiyasi samolyotlarga uchuvchilardan mustaqil ravishda havodagi manzillari haqida axborot berib turadigan texnologiya o'rnatish tavsiyasi bilan chiqdi. Michael Brush so'zlariga ko'ra, ayrim havo kompaniyalari bu o'zgarishlarni amalga oshirishni xohlamasligi mumkin.
It's mostly just a matter of dealing with the added expense and then putting a system in place that has.
Bu xarajatlar bilan bog'liq. Yangi tizimning shakli va standartlari bo'yicha hamma birdek kelishib olishi kerak. Texnik jihatdan muammo yo'q. Sun'iy yo'ldosh asosida ishlaydigan navigatsion sistemalar va kommunikatsion texnologiyalar chiqqaniga 20-25 yil bo'ldi, deydi u. Ularga ko'ra, yong'in kabi favqulodda holatlar yuz berganda bu jihozlarni o'chirib qo'yish imkoni bo'lmasligi mumkin. Hozircha samolyotda faqat qora quti deya nomlanuvchi ma'lumot yig'ish moslamasi mustaqil ishlaydi. Mart oyida Malayziya havo yo'llari layneri halokatga uchragach, o'zgarishlar qilish fursati kelganini ko'pchilik bildi, deydi Brush.
We lost a wide body airplane and we have no idea where it is.
Biz katta hajmdagi samolyotni yo'qotdik. Shunday bir zamonda uning qayerda ekanini haligacha bilolmasligimiz mantiqsizlik, deydi u. Ayni paytda AQSh va Yevropa uchuvchilar ishtirokisiz ishlaydigan, lekin mustaqil bo'lmagan yangi kuzatuv tizimini joriy etish ustida ishlamoqda. Sistema samolyot joylashgan manzilni avtomatik tarzda yaqin atrofdagi havo nazorati markazlariga va samolyotlarga uzatib turish imkonini beruvchi texnologiyaga ega bo'ladi. Yevropada 2017-yilgacha bu tizimni ayrim samolyotlar uchun majburiy qilish ko'zda tutilgan. AQShda esa bu 2020-yilgacha amalga oshiriladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.